Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Bizneset në Kosovë të shqetësuar nga taksa e re amerikane. BE-ja nuk i përjashton mjetet të tjera për të shtyrë përpara dialogun Kosovë-Serbi. Komiteti Olimpik i Kosovës i kërkon sqarime UEFA-s për largimin e flamurit të Kosovës në Serbi. Izraeli njofton për një ofanziv të re toksore në Gaz. Britania dhe Franca akuzojnë Putinin për pengim të armpushimit. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndronim me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vendosja një takse 10% nga SBA-ja ndaj importeve nga Kosova pritet të ketë pasoja të drejtpërdrejta në eksport të ardhurave dhe punësim. Bizneset që eksportojnë në SBA, si Vallone Fashion Group, pohojnë se nga taksa do të rrisin çmimet, çka mund të ndikojë në largimin e klientëve, rrjedhimisht uljen e prodhimit. Organizatat ekonomike dhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i bën thirrje qeverisë së Kosovës për tërheqjen e taksave doganore për mallrat që vijnë nga SBA-ja. Më shumë detaje sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 60% të produkteve nga kompania kosovare Vallone Fashion Group shiten në tregun amerikan deri më tash pa ndonjë tarifë doganore. Kjo kompani njihet për fustanet elegante dhe moderne të nusrisë. Megjithatë, produktet e saj pritet të përballen me një tarifë prej 10% pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e një tarife të re mbi importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pronari i kompanisë Vallone Osmani thotë se kjo tarifë do të ndikojë në biznesin e tij pasi shumica konsumatorëve janë amerikan. Ai tha se prej 7 vitesh eksporton deri në 800.000 euro brenda një viti në SBA.
Normal që për neve është një negativitet se fusut e tregu Amerikës edhe është për neve një treg e madhe shumë që na intereson. Po besojmë mas që ta shqit që shkanë mesin ankesat e klientave për këtë taks, a kena me vazhdu, a kanë në anullu do porosit.
Me gjitha të, a i shprejtë se nuk është interesuar të ulsasin eksportit, por në vend të kësaj do përpiqet të rrisë çmimet të produkteve. Edhe organizatat ekonomike në vend thonë se tarifa amerikane prej 10% do të rrisë çmimin e produkteve me origjinë nga Kosova, duke sjellë pasoja për bizneset. Ata theksojnë se që nga viti 2019, eksportet e përgjithshme të Kosovës drejt SBA-s kanë shënuar rritje të ndjeshme, kryesisht fal përmirësimit të cilësisë së produkteve. Të dhënat e doganës së Kosovës konfirmojnë këtë trend. Në vitin 2019, eksportet e drejt SBA-s kishin një vlerë prej 3 milion eurosh, ndërsa 3 vjet më vonë kjo shifër arriti mbi 131 milion euro. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, sipas doganës së Kosovës, eksportet kanë arritur në 5.6 milion euro, prej të cilave 3.2 milion euro i përkasin kategorisë veshëmbathjeve. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se kjo tarife mund të ndikojë si në të ardhurat e bizneseve, ashtu edhe në uljen e numrit të punëtorve.
Patjetër se po, do të thonë sidomos në periudhë afat shkurt, ta kemi një gjë parasysh. Mallrat e Kosovës që janë eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur çmim më të ulët.
Për shkak të çmimeve më të larta, bie dhe kërkesa për produktet eksportuese, arrjedhimisht edhe prodhimi, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës.
Dhe duhet shumë angazhim, duhet shumë investim edhe merkohë nuk është ajo që mbrenda natës i e gjenë tregun e ri dhe e riorienton produktin e një treg të ri.
Për të zbutur efektin e tarifes mbi prodhuesit eksportues, organizatat ekonomike kërkojnë nga qeveria Kosovës që të ndërmarë masa lehtësuese. Oda Ekonomika Amerikane në Prishtinë beson se ky është momenti i dur për Kosovën që të heqë plotësisht tarifat e doganore prej 10% për maldrat e importuara nga ky vend. Nga ana tjetër, drejtuesi i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, shprehet se institucionet duhet të shfrytëzojnë të gjitha kanalet diplomatike dhe ekonomike për të negociuar pezullimin ose heqjen e kësaj tarife. Edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, i ka kërkuar qeverisë ta pezulloj tarifën doganore prej 10% për mallrat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse ministrin e detyrë financave i Kosovës, Hekuran Murati, tha të ejtën se kabineti qeveritar ka qenë duke shqyrtuar prej kohësh çështjen e tarifës ndaj mallrave me origjinë nga Shtetet e Bashkuara. Përveç ndaj mallrave të importuara nga Kosova, është vendosur tarifë prej 10% ndaj atyre nga Shqipëria, Serbia 37%, Bosnia Hercegovina 35% dhe Maqedonia Veriut 33%. Kurse 20% ka vendosur tarifë ndaj importeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në lidhje me efektet që mund të ketë taksa e re SBA-s për produktet e Kosovës, Nadia Ahmeti ka realizuar një intervistë në udhëhecin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ta ndjekim në vazhdim.
Zoti Rafuna, Kosova tani është subjekti tarifës universale prej 10% të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo në eksportet e Kosovës drejt tregut amerikan?
Po, ndikimi do tjetë i malë, pra arsye se do të kemi një tarif shtes për madrat e kosovare që eksportohen në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 10%, edhe pse na është vendosur një tarif më ulët se sa disa vendeve të rajonit me cilat rrethohet Kosova, prap se prap kjo e shtrejton produktin e Kosovës ose mallin me origjinë të Kosovës, i cili do del në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shtrejt se që ishte deri sot, në më thonë në pakit tarif shtes prej 10%.
Cilat produkte eksportohen më shumë nga Kosova në tregun amerikan dhe sa është vlera e tyre?
Po në qofë se i shofëm të dhënat nga Agjencia Statistika të Kosovës për dhe nga Dogana e Kosovës, shofëm që pjesëmarrja me rrëth 50%, do më 49.4%, janë artikuj që kryesisht kanë pas të bëjnë me mobileri, krevet, dyshe, kjestek. Kemi një pjesë për 30% që ka të bëjnë me tekstil dhe artikuj të tekstilit, me pas me 9% janë metalit bazë dhe artikuj të tyre, janë ushqimet e pregaditura dhe 1% shumë e vogël janë në produktet që vinë për plastike apo gome. Kjo është struktura e madrave të cilët i kemi eksportuar në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa, nëse shohim si vlerë, fatkesisht, në vitin, prej vitit 2022, ka fillu që të bi edhe vlera eksport, dhe më thonë ende pa u vendosë këtë tarif, ka fillu që të bi në eksportet e Kosovës. Në vitin 2021, kishëm në eksport në vlerë për 122 milionve, në vitin 2022, kishëm në vlerë për 136 milionve, ndërsa në kjo shumë fillon me ra në vitin 2023, ku kemi 106 milion, ndërsa në 2024 kemi pasën vetëm 39 milion e 600 mijë. Do më thonë rrëth 20 milion. Kështu që kjo është vlera që ne e kemi eksportu, po një ka qenë një shtytës edhe një mundësi shumë e madhe, dhjetë që ndër vite Kosova dhe ka pas këtë sistemin e preferencave për një grup të madhë të artikësh të lejum që kanë ndihmu që të zhvillohen ato biznise dhe të eksportojnë në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Zoti Rafuna, zbatimi i kësaj tarife a mund të ndikojë në rënien e të hyrave tek bizneset që janë të orientuara drejt eksportit në Amerikë, dhe rrjedhimisht edhe zvoglimin e vendeve të reja të punës?
Po, padyshim që po, se në qoftë se produkti jo ndel më shtrejt në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se që ka qenë, që padyshim ka me dalë më shtrejt, për shkak që do të paguën ekstra këtë tatim doganor për 10%, atër bie kërkesa për produktin e Kosovës, kur bie kërkesa për produktin e Kosovës, këtu të kurrët edhe prodhimi.
Zoti Rafuna, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur gjithashtu një tarifë prej 20% edhe për mallrat që vijnë nga Bashkimi Evropian. Duke qenë se Kosova ka shkëmbim të madh tregtar me BE-n, si mund të ndikojë kjo në tregun e brendshëm të Kosovës, apo cilat mund të jenë efektet pastaj?
Po, kjo mund të ndikojë në mënyrë indirekte. Kur thamë mënyrë indirekte, ne e pamë edhe reagimin sot të institucioneve të BE-s që do t'i kundërpërgjigjen administratës Trump me tarifa treja për mandrat që vinë për shtetet bashkuara të Amerikës. Atëherë në çops ne e dim që ka qenë tregti e lirë, edhe qëllimi i tregtisë së lirë gjithmonë ka qenë që mandrat të blehen me çmim të lirë dhe me cilësi nga ana e konsumatorëve, nga ana e qytetarëve. Në rast se kompanitë evropiane importojnë lëndë të parë ose gjithë një produkt për shtetet bashkuara të Amerikës dhe paguajnë një tarifë doganore ekstra, atëherë në momentin që kompanitë tona e blejnë atë mapë kompanive evropiane, se ne tregun primar e kemi tregun evropian, atëherë do ta blejnë atë lëndë parë më shtrejt dhe produkti që do të prodhohet në Kosovë do të jetë më i shtrejt. Kështu mënyrë indirekte ka impakt, sa mbetet për të pa, mirë po nuk është ajmë i mirë, dhe prapë e theksoj që nuk është ajmë i mirë, sikur se për tarifën tonë që është vendosë për eksport në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe vendosja tarifave nga tregu i bashkimit evropian për mallrat që vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian paralajmëroi shqyrtimin e mjeteve alternative ndaj dialogut, në mënyrë që Kosova dhe Serbia të bëjnë hapa drejt normalizimit të raporteve. Si e shohin njerëz në Prishtinë dhe në Evropë rrugën përpara? Dëgjojmë raportin e Mimoza Sadikut.
Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam i gatshëm ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj këtë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Peter Sorensen në ditët 9-vjem. Kështu deklaroi për Radio Evropa e Lirë përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, teksa tha se BE-ja është e interesuar të shohë përparim drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Por për Donika Eminin nga grupi i Këshillëdhënës në Evropë për politika të Ballkanit, ndonse kjo deklaratë, siç shprehet ajo, mund të duket si diçka pompoze e inovative, fatkeqësisht nuk është. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se nga vizitat në Prishtinë e emisarit të BE-s për dialogun dhe nga bisedat që ka zhvilluar në Bruksel, ka fituar përshtypjen se në Bllokun Evropian tendencat janë që dialogu të kthehet sërish në nivel teknik, sepse BE-ja ende e konsideron dialogun teknik 2011-2013 si pjesën më të rëndësishme dhe më të suksesshme të procesit. Megjithatë, sipas Eminit, nuk mund të jetë objektivi ndërmjetësimit të BE-s normalizimi i raporteve mes dy vendeve, pa pasur qartësi se çfarë realisht nënkupton ai, sa do të zgjasë procesi dhe si do të përfundojë. Emini vlerëson se BE-ja duhet ta përmbyllë procesin e dialogut me një marrëveshje që ka përmbajtje të qartë, e jo ta quaj veten vetëm lehtësuese të procesit dhe të thotë se sheh edhe instrumente të tjera përveç dialogut për të arritur normalizimin.
Përndryshe, vazhdojnë që është në mënyrë teknike, njerëz paguhen BE me punu me neve, na e lëjmë derën në rajon, edhe i shtim edhe një 50 vjet çështu. Derisa të bëhet diçka ose më e madhe ose ka ndërhyrje për aktorëve të tjerë jashtë BE-s.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin pohon se qëllimi përfundimtar, që sipas tij është një marrëveshje ligjërisht e obligueshme për një normalizim gjithëpërfshirës, është harruar gjatë procesit, i cili ka nisur më 2011. Fillimisht në nivel teknik e më pas në atë politik. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se nga deklaratat e Kallasit kuptoi se në BE janë drejt përfundimit të rivlerësimit të politikës, sa i përket procesit negocues të lehtësuar nga bloku për të kuptuar se çfarë ka funksionuar dhe çfarë jo në dialog deri më tani. Vogël vlerëson se dialogu Kosovë-Serbi duhet të jetë pjesë e një strategjie më të gjerë të BE-s. Ai konsideron se fillimisht duhet të shihet ajo çfarë ka ndodhur në dialog, si dhe çasja që BE-ja ka pasur, e cila, sipas tij, ka qenë e anuar në favor të Serbisë. Ndonse procesi ka prodhuar dy marrëveshje të mëdha, atë të Brukselit më 2013 dhe atë të Ohrit më 2023. Vogël thot se Kosova nuk ka zbatuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por edhe Serbia, me tolerimin e BE-s, nuk ka zbatuar asnjë zotim dhe ka zhvilluar fushat kundër njohjeve të reja dhe kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Sipas Vogëlit, shefja e re e diplomacisë së BE-s nuk duhet ta lërë të pandëshkuar Serbinë për shkak të mospërshtatjes së politikës së jashtme me atë të bllokut. Ai konsideron se ngjecia në dialog ka ndodhur pasi BE-ja e ka trajtuar procesin si të ndarë nga politika e tij e jashtme. Edhe Emini mendon se Brukseli duhet ta ndryshojë qasjen në dialog, sipas saj vetëm presionin ndaj Kosovës, e cila është nën masa ndëshkuese nga BE-ja, nuk mjafton që dialogu të ketë sukses, pasi problemi për të qëndronte presidenti Aleksandar Vučić në Serbi. Zyrtarët në Kosovë shpesh janë ankuar për një qasje të pabalancuar në dialog, kur letësues të tij ishin Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, figura nga dy shtete brenda blokut që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Vogelin nuk ka kuptim që dialogu të rinis me qasje të njëjtë gjatë mandatit të Kallasit dhe as nëse Serbia vazhdon të thotë se kur nuk do ta njohë Kosovën. Ai vlerëson se procesi duhet të riformatohet dhe t'i kthehet objektivit original, të jetë i përqendruar plotësisht në arritjen e një marrëveshjeje finale e jo të përdoret për menaxhim të krizave. Për shkak të krizave në veriun e Kosovës që rritën tensionet mes dy vendeve që nga shtatori vitit 2023 në Bruksel nuk është zhvilluar as një rund i dialogut politik, por ka pasur vetëm bisedime në nivel të krye negociatoreve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Edhe pse të sëmurën dhe largë detyrës zyrtare, mbi 200 pjestarë të policisë e Kosovës vazhdojnë të mbajnë armët e tyre me vete. Institucioni që ka për mision sigurin publike në heshtë u alejan këtë, ndonë se rrezikët janë të dukshme. Psikologët paralajmërojnë por ndjeshmëria ndaj gjendjes së tyre, shpesh mbizotëran mbi protokollët e sigurisë. E dëgjojmë raportin e Zëruar.
Ja, për gjallës e dërzesh që ashtu e mi lidhën me armën e duarmën, ajo për mu thët shumë qka, jeta ime është ajo.
Për Major Beratin, pjestari policisë e Kosovës, arma nuk është vetëm pjesë e punës e ti. Ajo cilëson atë pjesë të pandashme të identitetit e ti. Ai dhe mbi 200 pjestarë të tjerë të policisë e Kosovës vazhdojnë të mbajnë armën e tyre me gjithë se janë e pushim mjekësorë. Edhe pse shkaku i gjendjes së tyre shëndetësore nuk janë të aftë të kryejnë detyrat e përditshme policore dhe nuk dalin në teren, armët i mbajnë me vete. Por a përbëjnë ato rrezik për vetë policët apo për të tjerët? Besnik Peci, psikolog klinik dhe ofrues i shërbimeve sociale familjare, druhet se po.
Zotësia e veprimit në rastet kur një person nuk zon shëndet lut fizik, emocionale dhe psikologjik duhet më kontestu, pa marrë parasysh pozicionin e cilën është ushtru një punonjës apo një shërbyes. Edhe me këtë rast do të thotë është mjaft rrezikshme që armët rrezikshme, çështja në armë rrezikshme me vazhdimi ju leju njerëzve të cilët kanë probleme të rënda qoftë organike, apo qoftë emocionale, apo edhe psikologjike.
A i tekson se në rrethanat ku një person përballet me problemet të rënda shëndetësore, posedimi armës nuk duhet të lejohet pasi që mund të përbëj një rrezik serioz jo vetëm për individin që e mban, por edhe për familjen dhe shoqërinë në tërsi. Me gjithë rrezikun, deri me tani në Kosovë nuk është raportuar asnjë incident i përdorimit të armës së zjarrit nga zyrtarët policor në pushim mjekësor. Jo zyrtarisht burimet brenda policisë e Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se policëve në pushim mjekësor nuk u kërkohet dorëzimi armës pasi që mbikëqyrësit e tyre ndjejnë keqardhje. Ne kuptojmë se ata po kalojnë në një periudhë të vështirë dhe nuk duam të ushtrojmë një presion shtes mbi ta duke u amar diçka që për ta ka një vlerë të madhe emocionale dhe simbolike, thot një zyrtar policor. Ai e pranon se ekziston rreziku që armat e përdoret në mënyrë të dëmshme kur gjendja shëndetësore apo psikologjike një zyrtari përkeqësohet. Zyrtarisht policia e Kosovës ka thënë vetëm se drejtoria e shërbimeve shëndetësore përcjell rekomandimet mjekësore për lirimin nga përdorimi i armës dhe pajisjeve profesionale vetëm kur raportet mjekësore tregojnë se një gjë e tillë mund të jetë problematike. Në kushte emergjente, kur sjellja e punonjësit të policisë paraqet rrezik të lartë për veten apo të tjerët, atëherë mbikëqyrësi ka të drejtë ta marrë përkohësisht pajisjen zyrtare, armën dhe të kontaktojë sektorin e psikologjisë në kuadër të departamentit shëndetësor, thuhet nga policia e Kosovës. Rregulloria për operative policisë së Kosovës parashet që armat i merret policëve kur ata janë të suspenduar, të arrestuar përkohësisht, të pezulluar nga puna për shkaqe shëndetësore dhe psikike, si dhe nëse dështojnë në ricertifikimin për përdorim të armës. Në Shqipëri rregulloria e policisë së shtetit përcakton që një policist i merret arma nëse ai shkel rregullat për përdorim e saj kur është në një proces penal, kur dyshohet se mund ta përdor atë si mjet krimi apo kur nuk kalon testin për përdorimin e armëve të zjarrit. Në Shtetet e Bashkuara, ligjet ndryshojnë nga shteti në shtet, por në fillim të këtij viti tre policëve në policinë e Detroitit në Michigan i ishin marrë armët pasi ishte vlerësuar se ata rrezikojnë ta dëmtojnë veten dhe dikë tjetër me to. Në këtë rast ata ishin akuzuar për dhunë familje. Psikologu klinik Besnik Peci nënvizon se një armë është një mjet pune dhe duhet të mbetet e tillë vetëm për sa kohë zyrtari policor është në shërbim aktiv.
Arma është mjet i punës edhe është në funksion detyrës sonë deri në momentin kur të përfundon punën. Mandej ajo nuk është mjet i punës cilin të duhet me konsideru personal, thjesht ajo shkon me uniformën, shkon me përgjegjësitë, shkon me detyrat edhe çështu duhet me trajtu, sikur që është trajton dikush.
Beratit, ashtu si edhe shumë kolegëve të tij, nuk i është kërkuar ta dorëzoj armën, ai thotë që një gjë të tillë zot ta bënte edhe po ti kërkohej. Veç në spital nuk e kam pasur me vete se gjithë e mbaj. Nuk më ka thënë askush ta dorëzoj. Jam shumë merak në të dhe për aq sa të jem gjallë nuk e dorëzoj, thot ai. Në Kosovë edhe policët e pensionuar mund të kërkojnë ta mbajnë armën e tyre zyrtare edhe pas largimit nga shërbimi aktiv. Arma duhet u lejohet nëse ata nuk kanë probleme shëndetësore që do të përbënin një pengesë. Vetëm gjatë vitit të kaluar 25 pjesëtarë të policisë së Kosovës humbën jetën si pasojë së sëmundjeve të rënda. Policisë së Kosovës u mundsohet pushimi mjekësor me pagesë të plotë dhe rimbursim për shpenzimet për trajtim dhe terapi mjekësore që nuk mund t'i realizojnë në sektorin publik. Në vitin 2024, Policia e Kosovës shpenzoi 183.000 euro për mbulimin e shpenzimeve mjekësore të zyrtarëve me sëmundje të rënda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komiteti Olimpik i Kosovës ka kërkuar sqarime nga UEFA lidhur me heqjen dhe djegjen e flamurit të Kosovës gjatë kongresit të UEFA-s në Beograd, duke cilësuar këtë si akt të papranueshëm dhe duke kërkuar masa ndaj Serbisë për këtë veprim. Detaje sjell Ekrem Idrizi.
Komiteti Olimpik i Kosovës i ka kërkuar sqarime UEFA-s lidhur me heqjen dhe djegjen e flamurit të Kosovës gjatë kongresit të Shtëpisë Evropiane të Futbollit të mbajtur në Beograd të Serbisë me 3 prill. Përmes një reagimi të publikuar në rrjetet sociale, Komiteti Olimpik tha se heqja e flamurit të Kosovës nga ambientit e Kongresit të Federatës Evropiane të Futbollit është akt i papranueshëm. Edhe më shqetësues dhe i turpshëm është fakti që flamuri i vendosur në mesin e flamujve të shteteve të tjera përfundoi në duart e huliganëve, të cilët më pas e doxhen përpara ambienteve ku përmbahej Kongresi, tha komiteti. Komiteti kërkoi UEFA-s që të ndërmarrë masën ndaj Serbisë, pasi tha se sipas videove të publikuara, edhe gjatë punimeve të kongresit u përfshinë aktet e heqjes së flamurit. Kosova dhe institucionet tona sportive janë anëtare të barabarta në të gjitha organizatat përkatëse ndërkombëtare, dhe si të tilla duhet të trajtohen me dinjitet dhe respekt në çdo ngjarje sportive, pavarësisht se kush është vendi mikpritës, tha koku në reagimin e tij. Federata Serbe e Futbollit ka thënë se ka hequr flamurin e Kosovës gjatë punimeve të kongresit të UEFA-s të mbajtur me 3 prill në Beograd. Por, Federata e Futbollit e Kosovës e ka kundërshtuar këtë pretendim, duke thënë se flamuri i Kosovës ishte i pranishëm deri në përfundim të mbledhjes. Një video e shefit të futbollit kosovar, Agim Ademi, duke u fotografuar pranë flamurit e Kosovës në ngjarjen e UEFA-s në Beograd, mori vëmendje të madhe në rrjetet sociale dhe në media të mërkurën vonë. Në ditën e kongresit të UEFA-s të ajtën, Federata Serbe tha se e hoqi flamurin duke e fajsuar UEFA-n për vendosjen e tij. Nuk është e qartë se në çfarë orë është hequr flamuri i Kosovës nga vendtakimi i Kongresit, ndërsa tubimi vjetor i UEFA-s përfundoi pak pas mesditës të njëjtën. Lidhur me largimin e flamurit të Kosovës, ka reaguar edhe ministri për kulturën dhe sport në Kosovë, Hajrullah Çeku, i cili ka dënuar këtë veprim dhe ka thënë se pret sqarime nga shtëpia evropiane e futbollit. Çeku tha të njëjtën se largimi i simboleve është sulm i drejtë për drejtë ndaj integritetit shtetëror të Kosovës dhe si i tillë nuk mund të kalojë pa reagim të mirëfillt ndërkombëtar. Kongresi 49 i rregullt i UEFA-s u mbajt në qendrën e kongresëve Sava në Beograd. Ky tubim vjetor mblodhi presidentët dhe sekretarët e përgjithshëm nga 55 federata kombëtare anëtare të UEFA-s për të diskutuar çështjet kryesore që formësojnë futbollin evropian.
Në vazhdim, kronika nga bota.
E vazhdojmë të edicion me lajme nga bota. Britania dhe Franca e kanë akuzuar presidentin Rus Vladimir Putin se po i zvarrit bisedimet për një anë pushim, që synojnë daljen e pushtimit të Ukrainës nga Rusia, dhe kanë kërkuar përgjigje të shpejt nga Moska, pas përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara për të siguruar një anë pushim. Rusia në mënyrë efektive ka refuzuar një propozim amerikan për një ndalje të plotë të luftimeve 30 ditë, teksa Ukraina ka pranuar planin Washingtonit. I dërguari i Kremlinit që ka vizituar Washingtonin gjatë kësaj jave për të zhvilluar bisedime me zyrtarët e administratës së presidentit amerikan Donald Trump, tha se do të duhen edhe takime të tjera për të zgjidhur çështjet e hapura. Kirill Dimitriev tha për gazetar rus se për dialogun duhet kohë, por është duke shkuar në mënyrë pozitive dhe konstruktive. Ai kritikoi atë që e quajti fushatë koordinuar mediale dhe për përpjekje nga disa politikanë për të prishur raportet Rusi-SHBA, për të shtrembruar atë që thot Rusia dhe për ta paraqitur Rusinë dhe udhëhecit e saj në mënyrë më të negative. Britania dhe Franca po udhëheqin përpjekjet shumë komshe të njohur si koalicioni vullnetit, duke synuar krijimin e një force të sigurisë e cila do të dislokohej në Ukrainë në rast në të ardhmen arrihet një marrëveshje armpushimi. Një zyrtar i lartë ukrainas tha më herët gjatë javës se midis 10 deri në 12 vende deri më tani kanë thënë se do t'i bashkojnë këtij koalicioni. Ushtria izraelite njoftoi se ka nisur një ofanzivë të rrit toksore në lindjet të qytetit të Gazës më 4 prill, me qëllim që të zgjerojë zonën e sigurisë që ka krijuar brenda enklavës palestineze. Izraeli tha se trupat e tij në orët e fundit kanë nisur të kryejnë aktivitete ushtarake në një zonë në veri të Gazës. Trupat kanë eliminuar një numër të terroristëve dhe kanë shkatruar infrastrukturë të Hamasit, përfshirë një qendër komanduese që terroristët e Hamasit përdorin për të planifikuar dhe kryer sulme terroriste, u tha në njoftimin e ushtrisë. Izraeli tha se civilët do lejohen të evakuohen nga zonat e luftimeve për rreth, për mes rrugëve të organizuara për sigurinë e tyre. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, tha një ditë më parë se shteti i tij do të rrisë praninë ushtarake brenda rripit të Gazës për të shkatruar dhe pastruar zonën nga terroristët dhe infrastruktura terroriste. Operacioni synon të marrë në kontroll zona të mëdha dhe të inkorporojë në zonën izraelite të sigurisë, tha ai, pa dhënë detaje të tjera. Izraeli ka thënë se do të vazhdojë ofensivën në Gazë me qëllim që të detyrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të liroj pengjet që more gjatë sulmit nda Izraelit në tëtor të viti 2023, që nëziti luftën e Gazë. Gjatë sulmit të 7 tëtorit 2023, Hamasi vrau afer 1200 persona dhe rëmbeu afer 250 të tjerë, si pasoj ofanzives izraelite, në Gazë jam vrar më shumë se 50.000 palestinezë. Gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut ka vendosur unanimisht të shkarkojë presidentin Yoon Suk-yeol për shpallën e gjendjes së luftës, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të reja pas muajsh trazirash politike. Më shumë detaje sjell Flaka Zogu.
Gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut në mënyrë unanime mbajti në fuqi vendimin për shkarkimin e presidentit Yoon Suk-yeol për shkak të shpalljes së gjendjes së luftës, duke i larguar atë nga posti dhe duke i hapur rrugë mbajtjeve të zgjedhjeve të reja pas muajsh të trazirave politike. Yoon, 64 vjeç, u shkarkua nga ligjvënësit për përpjekjen e tij më 30 dhjetor të vitit të kaluar për të përmbysur sundimin civil, duke dislokuar ushtar të armatosur në parlament. Ndërkaq në një çështje të ndarë penale, ai po ashtu është arrestuar nën akuza për kryengritje. Miliona qytetarë në Korenë e Jugut shikuan vendimin e gjykatës kushtetuese, që u transmetua drejt për drejt nga mediat. Pas vendimit, Yoon kërkoi falje. Gjykata e argumentoi vendimin e saj duke thënë se me veprimet e tij, Yoon shkeli parimet themelore të sundimit të ligjit dhe qeverisjes demokratike. Duke dërguar ushtar në parlament në përpjekje për të ndaluar ligjvënësit që të hedhin poshtë dekretin e tij për shpalljen e gjendjes së luftës, ai shkeli neutralitetin politik të forcave të armatosura. Gjykatësit thanë se Yoon i dërgoi ushtarët në parlament për qëllime politike. Në fund, veprimet e paligjshme dhe jo kushtetuese të tij janë tradhtinë ndaj besimit të popullit dhe përbëjnë shkelje serioze të ligjit që nuk mund të tolerohet, u tha në vendim. Ligjvënësit opozitare mirëpritën vendimin duke e cilësuar si historik. Yoon është presidenti i dytë koreano-jugor që gjykata largon nga pushteti, pasi Park Geun-hye ishte shkarkuar më 2017-ën. Të premten, policia rriti praninë në Korenë në Jugut, për shkak se para gjykatës u mblodhën një numër i protestuesve kundër Yoonit. Yoon, i cili ka mbrojtur vendimin e tij për të përmbysur sundimin civil, duke argumentuar se ishte i nevojshëm për të qronjosur forcat antishtetërore, ende ka mbështetës të flakt. Jashtë shtëpisë së Yoonit u mblodhën mbështetësit e tij që shpërthyen në lot kur vendimi i gjykatës kushtetuese u lexua. Vendimi i dhjetorit i Yoonit shkaktoi trazira politike në Korenë e Jugut, duke nxitur një val protestash. Të paktën 2 persona mbështetës së tij kanë vdekur gjatë protestave këtë vit. Yoon po ashtu përballet me një gjykim tjetër penal i lidhur me akuza për kryengritje që janë të lidhura me përpjekjet e tij për shpalljen e gjendjes së luftës. Largimi i Yoonit nga posti i presidentit që hyn në fuqi menjëherë i hap rrugë zgjedhjeve të reja presidenciale, të cilat duhet të mbahen brenda 60 ditësh. Autoritetet thanë se në ditët në vijim do të njoftojnë për datën e zgjedhjeve të reja. Deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja, Han Duk-soo do të vazhdojë të mbajë postin e ushtruesit të detyrës së presidentit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.